Lady DJ 1. This is VOA 1, The Hits.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-19 mitir band FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. صباح وناكسن دقيسيال ورور أحد أسد حدا بيش سبتمبر سنة كلابودو كن سد إلا باتن إذا عدى ساكي عالم كوحا إذن لسعود سيني يعني قعو أه نور حسن نور وضبضا أن إذا عدى النساكي عالم كإذن كوهين وحكم إذا faahfaahin ka soo baxday duqeyn cirka ah oo loo geystay saldhig ay al-shabaab ku lahaayeen deegaanka Dumaaye ee magaalada Xarardheer.
Baan wixii meesha duqeyntu ku qasatay inay halkaas ku baabeen ayaa xaqsan u soo gaaraysaa oo weliba hag aan raaci ku jireen oo ololeynayay inay qorshahaas fuliyaan weerar khaas. Magaalada waxaa ku soo haray hadda inta xogta magaca 4 qof.
sidoo kale maqli doontaan daryeel xumo baahsan oo dhadhaab ku haysata dad waayeel ah oo aan cidna la socon oo dhowaan gaaray xeryahaasa qaxootiga. In ka badan 1,000 arday oo toddobaadka aan ka qalin jibisay jaamacadda Camuud iyo koror ku yimid maroodiga ku nool dalalka dhaca dhinaca koonfureed ee qaaradda Afrika. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa kasoo horreeya warkii caalamka. Tobnaan ku noo qof ayaa ka qayb galay mudaaharaad sabtidii shalay ka dhacay bannaanka hore ee saldhig ay militariga Faransiiska ku leeyihiin magaalada Niyami ee caasimadda dalka Niger. Dibadbaxayaasha ayaa dalbaday in Faransiiska uu ciidankiisa kala baxo carriga Niger. Bannaanbaxan ayaa imanaya xilli ay Paris ku adkaysanayso diidmadeeda ku aadan afgembigii dhowaan ka dhacay Niger, kaas oo uu militariga talada kaga tuuray dowladdii rayidka ahayd ee uu taageeraya Faransiiska. Afgembigaasi oo dhacay 26 Julaay ayaa noqday kii 8-aad oo ka dhaca dalalka galbeedka iyo bartamaha Afrika tan iyo sanadkii 2020. Inqilaabyadaasi ayaa intooda badani saameyn toos ah ku yeeshay Faransiiska oo gumaystay dalal badan oo ku yaala galbeedka iyo bartamaha qaaradda Afrika. Horey ayaa ciidanka Faransiiska looga soo ceriyey dalalka Mali iyo Burkina Faso, halkaas oo ay inqilaab ku qabsadeen saraakiil ka tirsan militariga. Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in ay sabtidii samaysay dhoolatus militari oo ay ku soo bandhigtay xeeladaheeda weerar ee dhinaca nukleerka, kuwaas oo ay ku jireen 2 gantaal oo nuuca ridada dheera. Sida ay ku warantay wakaaladda wararka u faafisa Kuuriyada Waqooyi ee loo soo gaabiyey KCNA, hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa kormeeray barnaamijyadaasi ismuujiska ahaa ee dhanka hubka. KCNA waxay sidoo kale sheegtay in ujeedada dhoolatuska sabtidii uu ahaa digniin ku socotay wax ay ku sheegeen cadowga, taas oo ay ku muujiyeen sida ay ugu diyaarsan yihiin weerar nukleer ah haddii uu bilowdo dagaal dhanka nukleerka ah. Dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa u diyaar garoob qaybaha inooga haray idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa VOA. aan ku bilownay faahfaahin dheeri ah ayaa kasoo baxaysa duqeyn cirka ah oo sabtidii lala beegsaday saldhig ay kooxda Al-Shabaab ku lahayd deegaanka Dumaaye ee hoostaga magaalada Xarardheere ee gobolka Midoobe. Wararkii ugu dambeeyey ee duqeyntan ayaa wariyaha VOA da ee gobolada dhexe Cabdiwaaxid Macalim Isaaq uu ka wareystay wasiirka amniga Galmudug Maxamed Aadan Gaboobe.
Estas ranki alta ee qowarista waxa ku gaaray shab xoog leh ayaa ku gaaray, sida wararka nagu soo gaarayaan ee dadka deegaanka kaam nagu soo waramayaan. Meel waxay ahayd mucaskar ah oo markii horena وقال الكيس تلا مير ولات وحرم انها وكل عن كده هيدا وتقفتين فرحيضة وحيالة عني طبعا يكون ديار الكدين فكا ماشا سوحي القرشة وحي لأكدا محطان عيين الربين ان اي كو مغارفان ويدا مدى تشوز حرم ديره هل كان في كوف أوروبيان ويدا مفر البضان يكوي هرو جاري إلا الله ببقل وعيدنا ومركب رئيسا وبرماشا وثمينيين iyo kuwa kale oo xalay iyo xamee hore oo meesha ugu soo ururay iyo gaadiidkoodi sidoo kale laba gaari oo qaraxa ay ala sheegay meesha inay keenan wixii dhamaa oo halkaas kuub waxa ku urursan ayaa ilaahay maadiis ciidamadu waxay waxaa xogta soo heleen sida ayaa lagu duqay dhammaan wixii meesha duqaynta ku qabsateena inay halkaas ku baabeen ayaa xaqtan u soo gaaraysa oo weliba hagaan iyo raaci ku jireen oo ololeynayay inay qorshahaas fuliyaan weerarkaas magaalada waxaa ku soo haray hadda inta xogtan waxay hayso 4 qof oo ayaga ah unbaa ku soo haray wixii kale oo meesha ku xaraysnaa dhammaanta halkaas baa lagu afuray alxamdulilahi dhada soo diiday oo ilaahay baa ku celiyey muslimiintu marka waxaa dhiisanaa maamulku waxaa weerarkaasi weerar guul ah weerar ana lagu jeediyay xawaarista ayuu ahaa
qiyaas ahaan ma lahayaa tirada rasmiga ah ee halkaas ku dhimatay maleeshiyada shaqo
ee hadda ilaa hadda waxaa xogta ku soo gaartay hal gaari in uu meel galay gaarigaas oo farku tabiina ka soo qaaday kulli dhaawac iyo meej wuxuu soo qaaday lama sheegin deegaanku laakiin dhiig baa ka soo ahaa gaajanayay waxa ay soo qaadeen kadibna toolay lahaadeen marka wax kale oo loo ogolaa oo meeshaas inay galaan loo ogolaa dad shacabkuna walba geli jirin meesha magaalada meel geestay ka ahayd shacabkana looma ogola marka hore inay tagaan laakiin dadku markay arkeen halkaas gaariga ka jira waxa un meeshaas tagay wixii kaan meeshay ku basbeeneen dabcan waxay ka qaadayaan waa un dadkii uu lahaa madaxda uu lahaa meeshay ka qaadanayeen laakiin looma ogola cid kale inay meeshaas gasho shacabka uma soo geyni karaan
ma jiraan dad rayida oo waxyeelo ay kasoo gaartay duqayntaas xoogga balneed ee halkaa ka dhacday
ilaa hadda wax oo rasmiya oo markaan wareystay dadkidee waxaan la hadlay dadka deegaanka dad ah weye marka wax dadka waxaa rayida oo meeshaas wax ku gaaray inay sisheeni sababtoo ah markii horeystaba ogolaynba in qabiidka usoo dhawaado meesha looma ogolayn hal qof oo shacaba inuu meesha xaggee yimaada loo ogolayn
maxaabiis waxaa jirtay ka qaad qaasheen maleeshiyada shabaab deegaana ka tirsan gobollada mudug iyo galgaduud oo wararku kusoo gaarayaan inay ku xirnaayeen deegaanka dabagalo iyaga eeradooda waxay nala wadaageen in dadkaasi qaarkood ay ku dhinteen arrintaa ka dowlad ahaan ma ogaatee
weli wax xog rasmiya naga siiya maana helin ahin oo in meeshaas ku xirnaayeen oo dadun laayay xog rasmiya kadaana helinin laakiin waxaa hadda naloo soo warinaya dadka meesha ku xidhnaa dadka micnaha meesha ku jiray inay ahaayeen maleeshiyaadkaas oo mucaasir ku soo oranaya iyo kuwa kale loo keenay intaas baaaga xogta soo gaartay
dhinaca kale deegaano badana waxaa jiray horey loo qabtay dhawaanahan haddana dib looga laabtay bal haddii aad nala wadaagtid wararkii uhoreeye iyo diyaar garowga
deegaanadaas oo kaley dib looga laabtay waxa weye waan xoogaa gadood ciidan baad ka jiray mooye waxyadiina waa la xaliyay ciidamadiina farijinadooda ku laabanayaan howldalkiina dib uu mukaanaa horay buu soconaya haddii ilaahay yihaahdo isbuucaan gudihiisa kaley waa maqli doontiin meelo cusub oo lacabtay indi aleen
kaasi wuxuu ahaa wasiirka amniga galmudug maxamed aadan gaboobe oo uu waramay wariyaha v o a da cabdiwaaxid macalim isaaq xarunta jaamacadda camuud ee magaalada borama waxaa sabtidii lagu dhigay xaflad loogu dabaaldegay qalinjibinta in ka badan 1000 arday oo dhammaysatay waxbarashada sare ee jaamacadda warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaheenna haashim sheekh cumar goob
difcaddan loo qabtay xafladda qalinjabinta ee ka dhacday xarunta jaamacadda camuud ee magaalada boorame ee gobolka awdal ayaa ahayd difcaddii 22-aad ee ka qalinjabisa kulliyadaha jaamacaddu ka kooban tahay ardaydaasi qalinjabisay oo tiradoodu ka badnayd 1000 arday ayaa waxaa shahaadooyinka guddoonsiiyey madaxweyne ku-xigeenka somalilan shahaadooyinkaasi oo isku jiray diploma degree koowaad iyo degree labaad sida uu tilmaamay gudoomiyaha jaamacadda Camuud Maxamed Muuse Jibriil
waxa sharaf inoo ah in aynu maanta ku toosinayno shahaadooyin arday tiradoodu dhan tahay 1,304 arday iyadoo tirada guud ay ahay 1,406 arday balse 1,210 arday loo reebay xaydaabka ama barnaamijkii qalinjabinta oo ay dhameysan waayeen ardaydan qalinjabinta waxay isugu jiraan maanta diploomooyin digriiga koowaad iyo digriiga labaad 1,606 waa wiilal 374 waa gabdho taa macnaheedu waa 300 baa gabdha weyn
gudoomiyaha jaamacadda Maxamed Muuse ayaa xusay waxqabadkii jaamacadda u qabsoomay dhanka mashaariicda muddada sanadka ah ee dhamaaday xilka jaamacadda uu isagu hayay
waxaad mudane madaxweyne ku xigeen soo furtay saaka oo gabagabowey deynkii jaamacadda oo ahaa 6,400 ama 6 kilometer iyo bad waxaa gabagabowey dhismo ka kooban fasallo hoolal imtixaanka lagu qaado iyo xafiisyo oo loo dhisay qaybta caafimaadka waxaa sanadka u dambeeyay loo qabsoomay dhisme G+1 ah oo ay maalgelisay hay-adda Camuud Foundation mudane madaxweyne ku xigeen waxaan ku soo tusnay saaka beer ka kooban 7 hektar oo beeran oo dhammaystiran oo ay jaamacadda Camuud maalgelisay
hagaasimaha tacliinta sare ee Somaliland Ibrahim Aamin Gariid ayaa u ballan qaaday ardayda in guddida tacliinta sare ee Soomaaliland laba arrimood ay la qaban doonaan kuwaasi oo kala mashruuca cilmi baadhista iyo barashada luqadda
labo ayaan halkan ka ballan qaadaynaa commission ahaan commissionka dalka tacliinta sare in la kordhiyo in kala qayb qaato labadaas oo kala ah mashruuca cilmi baadhista iyo mashruuca barashada luqadda labadaaba waxaa loo yaqaan in kala qaban karno ka tacliin saraahan diyaar bannahay inaan u dhacan bixino
aqoontu waa furaha nolosha iyo iftiinka wax lagu arko ereyadaasi iyo kuwa lamid ah waxaa ardayda hoga tusaaleeyay kuna guubaabiyay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Sayliici
aqoontu waa iftiin waa nolosha aqoontu waxay bishaa sharafta iyo kalaamada qofka waxbarsan waxayna hurmisaa hodantinimada qaab ka noloshiisa qofka ujeedada ugu dambaysa ee ahlahay barashada aqoontu waa kordhinta iyo yar qaadista garaadka aragtida dabciga qaabka fikirka oo kaga duwan yahay qofka rubaray
sidoo kale wuxuu kula dardaarmay ardayda ka qalinjibisay jaamacadda Camuud madaxweyne ku-xigeenku ee xafladda shahaadooyinka lagu gudoonsiinayay xarunta jaamacadda in aqoontoodu noqoto mid dalka Soomaalilan ka saarta caqabadaha kala duwan ee maanta horyaalla
haddaba ardayda maanta qalinjibisay waxaan jecelahay inaan xusuusiyo in aqoonta aad barateen ay u baahan tahay inaad ku dabaqdaan oo aad ku salaysaan qaab dowladka bulshadiina iyo sidii looga bixi lahaa caqabadaha kala duwan ee ummadda Soomaaliland maanta hor yaalla sidaa daraaddeed waxaa laga maarmaan ah in dowladda Soomaaliland ee nasiibkoodu helay inay bartaan aqoon ay fahmaan waddooyinka loo maro bulshada ay ka soo jeedaan iyagoo aqoon ay barteen ku saleeya qaab nololeedka bulshada
si kastaba ha ahaatee munaasabadda qalinjabinta ardayda jaamacadda Camuud ee sanadkan ayaa ku soo beegantay xilli muran siyaasadeed iyo colaad ay ka jiraan gobollada Soomaaliland qaarkood isla markaana arday wax ka baran jirtay jaamacadda ay colaadahaasi awgeed u dhameysan waayeen waxbarashadoodii ay ka baranayeen jaamacadda Haashim Sheekh Cumar Good VOA Borema
wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa VOA
daryeel xumo aad u daran ayaa laga soo sheegayaa oo inay la soo gudboonaatay qaar ka mid ah dadka waayeelka ah ee dhowaan gaaray xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya, sida uu ku soo warramayay wariyaheenna Axmed Cabdulaahi Jaamac.
Nolosha xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo mid adag ayaa si gaara saameyn ugu leh dadka waayeelada ah ee aan lahayn cid dar yeesha, sida qoys, caruur iyo qaraabo kale, iyaguna aan shaqaysan karin da'dooda oo weyn awgeed. Qaarkood waa naafo, halka kuwo kalena ay la nool yihiin cudurro sida sonkor, dhiikar iyo kuwo kale. Waxay degan yihiin guryo gaar ah oo aanay jirin cid kaga warqabta. Marka laga reebo tiro yar oo ay caawiyaan dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo iyaga laftooda ay duruuftu ku adag tahay, waayeelada keligood nool kuma fila kaalmada bini'aadanimo ay siiyaan hay-adaha samafalku, waxaana bishiiba mar xeryaha laga siiyaa qoondo yar oo raashina oo qofkiiba uu helayo 3 kiilo oo moordi ama qamandiya, nuskiilo misira, nuskiilo saliida, iyo 450 shilin oo lacagta Kenya ah oo u dhiganta $3.2. Khadiijo Jaamac Yuusuf waa 70 jir aan lahayn caruur iyo qaraabo kale toona oo ku nool xerada xagar dheer ee qaxootiga dhadhaab. Waa naafo ay lugta bidix kaga go'day magaalada Hargeysa sanadkii 1988 oo lagu riixo kursiga ay ku socdaan dadka aan laxaadkoodu dhammayni. Waxay keligii degan tahay guri uu dayac badani ka muuqdo oo qarka u saaran inuu ku dumo. Hooyadan ayaa ka hadlaysa sida ay nolosha kali ugu tahay.
Waxaan ahay qof wax hadda ehela ayaan ifkaba u saarnay, idina ma dilin, idina wax ma yeelin dadkayga, laakiin amarka bay la dhammaadeen, dawab iska dhimaatay. Aabee aan madiw ahaa, awowgeyna wax la dhexeeba ma jiro. Markaa meeshaan aan keligii baa joogta, wax ehel iyo ma joogo, qaraabo iyo ma joogto, tol iyo ma joogo, mid aan habreer u ah iyo ma joogo, mid aan eedo u ah iyo ma joogo, keligii waay. Aniga caruur maba, laba wiil baan yaraan ku dhalay, labadiina iyako yarar bay dhinteen.
Khadiijo ehel la'aanta, waayeelnimada iyo naafanimada waxaa u dheer cudurrada dhiikarka iyo sonkorta. Waxay sheegtay inaanay jirin cid caawisa. Cudurka sonkorta oo ay muddo sannado la daalaa dhacaysayna uu marar badan halis geliyay nolosheeda, ilaa haddana ay la ildaran tahay.
Gurigeyga ani cidii kulma noola, waayo maxaaba laygu falaayaa? Yaa ay imaanahay? Qof gurguranaysaanahay, qofkii ii soo galaba waxaa ii qabo, waxaa ishi. Waa yacni qof bil-aadanku waaba ku dhibsanayaan. Marka ani keligiibaa ku noolahay. Waxaan ahay qof dhiikar iyo sonkor qabta, habeennima igu soo boodaysaa, kooma igelinaysaa. Waa fahantay, siiba haddaan gaajoodo tii kuma igelisa waayo.
Khadiijo waxay xustay inaanay gaari karin goobaha caafimaadka si cudurrada haya ee macaanka iyo sonkorta oo aan lahayn daawooyin looga bogsado, laakiin le kuwa kaalmaatiya loogala tacaalo. Sababtuna waa meesha ay xerada kaga nooshahay oo ka fog xarumaha caafimaadka iyo iyada oo aan lahayn gaadiid ay ku tagto cusbitaalada.
Aniga lugtaana go'day dagaaladii waqooyi galbeed baa miina aan ku joogsaday, tanna gurigeygan anuu joogo. Aan habeenimo musqusha gala jiri waan dhacay, 3 meeloodba ka jabtay. Ha ka jabtay waaba ii kamantay lowga ayay ka kala baxday. Kala baxaa lowga ayaa i dhaawacay. Dhakhtar ma tegi karo, waxaan u tegi karaynin aniga. M5 antigena dhakhtarku waa fogyahay. Dhakhtarku transport buu rabaa, ma awoodo transport inaan helo.
Dadka da'da ah ee ku dhibaataysan xeryaha qaxootiga qaarkood ayaa eheladoodii ku waayay dagaalada sokeeye ee ka dhacay dalka Soomaaliya, markaa kadibna soo miciin baday xeryaha oo ay ka filayeen inay ka helayaan nolol dhaanta tii ay ku haysteen dalkoodii. Aadan Maxamed Maxamuud waa 18 jir ku nool xerada xagar dheer oo u yimid 8 sano ka hor. Wuxuu sheegay in dagaal beeleed ka dhacay deegaankiisii uu ku waayay 4 ka mid ahaa 6 caruur oo uu dhalay. Markaa kadibna uu soo miciin baday xeryaha qaxootiga, wuxuu xusay in caruurtiisii ay ka hareen 2 gabdhood oo ah xaasas danyeera oo aan waxba ku biirin karin, sababtaa darteedna uu ugu khasbanaaday inuu yimaado xeryaha dhadhaab. Aadan xeryaha qaxootiga kama helin gargaarkii uu ka filayey. Waxa uu ka hadlayaa duruufaha nololeed ee qaxootiga ku haysta.
Noloshaydu waa ilaahay waxaan ka helo, daawuu rabaa, wax walba uu rabaa, tacaala uu rabaa, baana uu rabaa, wax ku tirahay uu rabaa. Waxaas lama haayo, ka bax far bariisa oo meeshaan cidaan mahan kasoo taagto. Daawo waxaan kala baxa maweyn ma haysto. Xanuunada ihaay waxaa ka mid a egfishin, waxaa ka mid a gaas. Kadoodii ay gula dhaca meesha, kadoodii ay gula dhaca anoo aweberi ku qarsanay meeshaan ka digaala arey dooma bixin. Aweberi horta oydan qof u imanaan jiifo, aweberi ku ajarmay.
aadan maxamed wuxuu ka soo qaxay degmada aadan jabaal ee gobolka shabeelada dhexe ee Soomaaliya uma qorsheysnaa inuu dib ugu laabto dalkii iyo deegaankiisii oo sida uu xusay aanay kaga horeynin wax hanti ah iyo qaraabo caawin karta midna hay'adaha samafalka ee ka hawlgala xiriyaha qaxootiga ayaa hore si gaar ah ugu caawin jiray dadka nugul oo ay waayeelada ku jiraan laakiin sanadihii dambe waxaa meesha ka baxday ka warqabkii iyo garab istaagii dadka nugul sababta oo ay hay'aduhu ku macneeyeen dhaqaalihii ay ka heli jireen deeq bixiyeyaasha oo isnimay aadan qorax boore oo guddoomiye ka ah gudda ay hay'aduhu u dhiseen waayeelada ayaa ka hadlaya duruufaha nololeed ee waayeelada xiriyaha qaxootiga
waxaa ka mid a gogol la-aan baa ka mid a cunto xumi baa ka mid a maxaa yeelay qof waayeel aho aan kolku uu faylka loo aado ama qof bilaadan usoo qaado 3 kiilo ama 4 kiilo oo qamadi ah keliya loo soo qaadayo koob saliid ah oo aan meel kale ku tiirsanayn nin kasta oo macnaha waa garan karaa dhibaatada uu qabo nin walba waa garanayaa in badan oon ehel lahayna waxaa jira aad iyo aad ugu dayacan qaxootiga xeryaha dhadheeb
dad waayeelo ah oo keligood gurya deganaa ayaa qaarkood geeriyooday waxaana qaybtood la ogaaday maalmo ama saacado kadib axmed cabdulaahi jaamac v o a xeryaha dhadhaab
maroodigii ku nool waddamo badan oo ku yaalla dhinaca koonfureed ee qaaradda afrika ayaa la sheegay in ay tiradooda aad u korodhay laga soo bilaabo sanadkii 2016 tirada maroodiyaasha ayaa aad uga badan intii sanadkii hore la diiwaangeliyey arrintan ayaana ku soo biegmaysa xilli waddamo badani oo qaaradda afrika dhaca ay xoolihii kasii yaraanayaan sababo la xiriira abaaraha biyo la-aanta iyo isbeddelka cimilada warbixin arrintan v o eda ka qortay waxaa inoo soo koobaysaa zahra ciidla nuur
tirada maroodiga ah ee ku nool waddamada ku yaalla koonfurta afrika ayaa kordhayay 5% tan iyo sanadkii 2016 korodhka maroodiyaasha ayaa gaadhay 282,000 marka loo eego tiradii ka soo baxday natiijooyinkii tirakoobkii kan ka horreeyey kaasi oo hawada sare laga sameeyey sanadkii hore ee 2022 korodhka ku yimid maroodiyaasha koonfurta afrika ayaa ku soo beegmaya xilli abaaro roob yaraan iyo isbeddelka cimilada adduunka uu saameeyey waddamo badan oo afrikaana taasina ay keentay inay dhintaan xoolihii abid ugu badnaa ee qaaradda afrika maroodiga ayaa inta badan laga helaa dhul baaxad weyn oo ilaaladiisa aad loo adkeeyo oo loo yaqaano kafango sambisi transfrontier conservation area oo loona soo gaabiyo kasa waxay ku fidsan tahay dhul cabirkiisu dhan yahay 520 kilomitr oo laba jibaaran oo ku dherersan waddamada angola botswana nabibia sambia iyo zimbabwe sahamintan ugu dambeysay ee lagu sameeyey ayaa muujinaysa in maroodiga tirada badan ee ku nool kasa uu u muuqday mid degan oo aan wax dagaal ahi dhex miraynin isla markaana aan muujinaynin cabsi ay ka qabaan hareerahooda inkasta oo ay jireen maroodi aad u tiro badan oo la sheegay in halkaasi lagu arkayay iyagoo meyda oo dhulka yaalla sidoo kale waxaa jiray xoogaa kala duwanaanshaah oo ka jira goobaha kala duwan ee maroodigu ku nool yahay meelaha qaar ayaa muujinayay korodhka ugu badan ee tirada maroodiga halka meelaha qaarkoodna laga yaabo in hoosu dhac ku yimi tirada maroodigu intii ay sanadkii hore ahayd sida sahamintan lagu arkay waxaa jiray maroodi badan oo dhintay taasi oo tiradooda lagu qiyaasay 26,000 oo meyda taasina waa tiro aad u badan oo ka sarreysa intii laga filan karayay marka la eego xaaladda ay maroodiyaashaasi ku nool yihiin waxaanay tilmaan u tahay khatar soo wajahday oo keentay dhimashadaasi sanadkii 2019 botswana waxa ay diiwaan gelisay in ka badan 300 oo maroodi oo dhimashaa taasi oo ay sabab u ahayd maroodiga oo cabay biyo ay ku sumoobeen oo bakteeriyadu ku badnayd tirakoobku wuxuu muujinayaa in botswana ay leedahay tirada ugu badan ee maroodiga taasi oo ka dhigan 80% maroodiga ku dhaqan gobolkaasi kasa wasiirka deegaanka iyo dalxiiska ee dalka botswana filda kreng ayaa sheegtay in sahankani uu gacan ka geysan doono go'aanka gaadhista dalalkaasi gaar ahaana iyadoo dhulkaasi ay jiraan meelaha iska horimaadyo colaada hubaysan ee ay ka jiraan taasi oo sii kordhaysa خطرنا كنو قنكر تمرو ديغا ساهن كان يالا سمي يدو لغو جرو بلاها كليشا اي ان روب كبادان ديين وحانا سو تشيد الشلة ان حلقان او كونفورت افريكا او كارو كعاي تريد مرو ديغو ميلا بادان او قارد دا كم ميدانا اي هو سودع كو يمي تريد حيوان كدور جوك تا سيد مرو ديغا اي او قارد كالي سيدو كالي حولا بادان اي لا ادين اباراها كسو نغنقون اي اوديد
aad ayuu mahadsantahay Zahra Ilanoor oo warbixintaasi inoo soo jeedisay haatanna aanu aadan dhinacii heesaha dabacsan
badweenay madooda iyo taay mamootay Odeliba ashau batalalainu digu akuye la sobor du moktai baduine imaduda biatai mamoktai Deriba ashau batala leinu digu ha la sobor du moktai nainan ziyada bas bartama habenki nainan ziyada bas bartama habenki bartimada kumodon ber kasaro mukta ber kasaro muktai ber kasara e 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 adan auga adan auga adan auga adan auga ber kasara banchog aao badiyo bey moqtai adan keega waayan kalgaay bari seeday akuye inu buux moqtai banchog aao badiyo bey moqtai
asta bakalale iyo ahmed ali xigal ayaa dhageystayaal ganaan u ahay idaacadeena saaki iyo caalamka waxa la socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur dhanka farsamadan ismaaciil xuseen farjar ayaa iga caawiyay tan iyo kulanta dambana waxaan idin ku dhaafayna sida iyo nabadgelyo
Oh inam ba lahaygi intan soo bararu inam ba lahaygi sabaro gogoshun bol yo ve mukta